Na úrade vlády zasadá koaličná rada. Témou je konsolidácia aj systém záchraniek. Konferencia biskupov Slovenska sleduje prípravu nového školského zákona. Verí, že cirkevné školy nebudú znevýhodnené. Donald Trump verí, že Vladimír Putin sa chce dohodnúť na ukončení vojny na Ukrajine. Šéf Kremľa hovorí aj o možných nových odzbrojovacích dohodách.
Počúvate Infolumen.
Vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci ani dnes nerokovali o odvolávaní ministra zdravotníctva Kamila Šaška. Mimoriadnu schôdzu sa im pre neuznášania schopnosť nepodarilo otvoriť. Tento bod by sa mal tak dostať na septembrovú riadnu schôdzu. Opoziční poslanci hovoria o nedemokratických praktikách. Poslanec PS Oskar Dvořák.
Dneska je dôkazom toho, že vlastne koaliční poslanci nechcú pracovať, nechcú vysvetľovať tie podozrenia, ktoré tu vznikli. A ministrova včerajšia tlačovka, na ňu by som chcel odkázať. A jemu chcem odkázať takto, že to, že on povie, že považuje kauzu za ukončenú, to neznamená, že tá kauza končí. Bude nás čakať ešte druhý tender, on zlyhal v prvom tendri, buď mu išli veľké hlásacké kšefty popod nos, alebo je taký babrak, že si to nevšimol. Takýto človek na svojom mieste, na ministerskom poste, nemá čo hľadať.
Hnutie Slovensko zase skonštatovalo, že vládna koalícia sabotovala schôdzu, pretože sa bojí pravdy, hovorí poslanec Julius Jakab.
Boja sa počúvať to, čo vie už aj malé dieťa na Slovensku, že Kamil Šaško a Šutaj Ešto a prezident Pellegrini s ich sponzormi v pozadí Hlasu chceli urobiť jeden obrovský megapodvod s tendrom na záchranky, ktorý v slovenskom zdravotníctve nemá za ostatné roky obdobu. Minister Šaško nemá čo robiť vo funkcii, pretože aj včerajšia jeho tlačová konferencia jasne ukazuje a jasne tam minister Šaško povedal, že to bol kšeft a podvod a že takmer bol dokonaný, keby sme my na to neupozorňovali.
Počas otvárania schôdze prišlo nevoľno poslankyni PS Ingrid Kosovej, ktorú odviezla záchranka do nemocnice. Mária Kolíková z SAS kritizovala, že vedenie parlamentu otváralo schôdzu napriek tomu, že vedelo, že opoziční poslanci sú v garáži a poskytujú pomoc.
Ja si myslím, že treba sa pozrieť na to, čo sa tu deje. Tu jednoducho parlamentná demokracia v tomto momente prestala fungovať. Koaliční poslanci musia prísť, aby otvorili schôdzu. Bez toho sa to nedá. Koalícia má väčšinu. Jednoducho opozícia sama žiadnu schôdzu na vyslovenie nedôvery, či voči celej vláde, alebo voči ministrovi neotvorí. To sa jednoducho bez súčinnosti koalície nedá.
Predseda parlamentu Richard Draši vyjadrenia Márie Kolíkovej odmietol, označil ich za nehorázne. Vysvetlil, že začiatok schôdze odložil o 5 minút, a to na základe dohody so šéfom poslaneckého klubu PS Martinom Dubécim. Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že tender na záchranky bol zrušený zákonným spôsobom.
Ktokoľvek tento základný fakt spochybňuje, tak klame. Tento fakt je nemenný a tento fakt je nezvratný, že v tom procese jednoznačne existovala právna neistota, ale, a čo je veľmi dôležité, bola tam zároveň zistená aj zmetočnosť, nejednoznačnosť postupu počas lehoty na prihlasovanie. A tým zároveň samozrejme mohla byť ohrozená transparentnosť celého procesu a na konci dňa aj verejný záujem.
Minister tiež ubezpečil, že končiace licencie na záchranky možno predĺžiť. Avizoval aj to, že nastane nový proces, do ktorého sa budú všetci môcť prihlásiť opäť. Vyhlásenie novej súťaže však určite nepredpokladá do konca augusta. Na dnešnej koaličnej rade chce minister zároveň navrhnúť, aby mali štátne a verejné organizácie prednostné právo na obsadenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby.
Ja súhlasím, že štát má mať priestor a hovoril som to stále, aby v prípade, že má na to personálne, materiálne, ale aj finančné kapacity, prednostne spravoval záchrannú službu na Slovensku. Preto budeme navrhovať, aby v budúcnosti dostal štát, respektíve štátne a verejné organizácie, akési prednostné právo na obsadenie jednotlivých záchranných bodov. A až tie zvyšné body, o ktoré štát nebude mať záujem alebo ich nebude mať z rôznych dôvodov kapacitu obsadiť, pôjdu tie zvyšné body do súťaže medzi súkromných poskytovateľov.
Predseda Hlasu Matúš Utaj-Eštok podľa denníka N nariadil vypracovať odborné analýzy pre nový systém záchraniek. Má tri alternatívy. Buď budú štátne záchranky všade, alebo len na strategických miestach, alebo sa urobí integrovaný záchranný systém s hasičmi. Na úrade vlády dnes rokuje koaličná rada. Témou má byť zrušený záchrankový tender aj pripravovaná konsolidácia. Hlas už vopred avizoval, že nebude súhlasiť so žiadnym návrhom, ktorý by akokoľvek zhoršil finančnú či životnú situáciu ohrozených a najzraniteľnejších skupín ľudí žijúcich na Slovensku. Predseda strany Matúš Utaj-Eštok.
Verím, že minister financií Laco Kamenický nám predloží zmysluplný návrh ďalšieho ozdravenia verejných financií. Návrh, ktorý ukáže nielen to, kde chce štát počas konsolidácie šetriť, ale aj to, ako chce pán minister vytvoriť priestor pre rast slovenskej ekonomiky a postupné zlepšovanie života ľudí na Slovensku.
Pre ozdravenie verejných financií sa podľa Matúša Utaj-Eštoka núka viacero riešení. Napríklad na miesto podpory hazardu je na mieste jeho dodatočné zdanenie.
Na príjmoch štátu by sa určite mali väčšou mierou podieľať tí, ktorí aj za súčasnej náročnej situácie dosahujú vysoké zisky, ale dane nieraz platia vo svojich domovských štátoch a nie na Slovensku. Bávame sa predovšetkým o bankách, o obchodných reťazcoch. Pokojne hovoríme o dani z vojny. Nech za vojnu platia tí, ktorí na nej zarábajú. Rovnako veľmi otvorene hovorím, že napriek tomu, že náš bezpečnostný dážnik je Severoatlantická aliancia, nebudem v týchto ťažkých časoch súhlasiť s akýmkoľvek navyšovaním výdavkov na zbrojenie.
Prorastový balík na naštartovanie slovenskej ekonomiky očakáva od vlády aj opozičné Progresívne Slovensko. Predseda Michal Šimečka hovorí, že koalícia by mala šetriť najmä na sebe a nie na občanoch Slovenska.
Chcem vyzvať koalíciu premiéra a ministra financií, nech spolu s konsolidačným balíčkom prídu aj s prorastovým balíčkom. Nech zaprvé teda konsolidujú tak, aby čo najviac šetrili na sebe. Je to najviac znesiteľné pre občanov, ich peňaženky a ekonomiku a jednak to už dávno mali robiť. A za druhé, nech spolu s konsolidáciou prídu s opatreniami, ako naštartovať náš hospodársky rast.
Generálna prokuratúra preskúma zákonnosť postupu ministerstva vnútra, ktoré nezačalo správne konanie v prípade možného prekročenia zákonného limitu na prezidentskú kampaň Petra Pellegriniho. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maro Žilinka. Ministerstvo vnútra reagovalo, že bude v prípade súčinné, hovorca rezortu Matej Neumann.
Ministerstvo vnútra poskytne generálnej prokuratúre plnú súčinnosť v uvedenej veci.
Podľa medializovaných informácií existujú pochybnosti, či Peter Pellegrini dodržal limit 500 000 eur na svoju prezidentskú kampaň. Pellegrini v správe o prostriedkoch vynaložených na svoju kampaň tvrdí, že limit dodržal. Na kampaň mal minúť necelých 500 000 eur.
Krátko z domova.
Spoločnosť EMS berie na vedomie zrušenie výberového konania na prevádzkovanie staníc záchrannej zdravotnej služby. Obvinenia z korupcie a prepojenia na členov komisie odmieta. O ich účasti v súťaži nebol podľa ich slov vopred informovaný žiaden politik z opozičných ani koaličných strán. Výnimkou bola Andrea Letanovská z mimoparlamentných demokratov, ktorá participovala na príprave medicínskej časti ich projektu. Rezort školstva aktualizoval príručku, ktorá má školám pomôcť lepšie zvládať krízové situácie. Obsahuje odporúčané postupy pre riaditeľa školy a školský podporný tím vo všetkých fázach krízovej udalosti. Príručka reaguje na nové výzvy, ktoré prinášajú spoločenské zmeny, pandémia, vojnové konflikty či rastúci výskyt duševných ťažkostí medzi mladými ľuďmi. Poslanci Národnej rady Igor Šimko a Andrej Sitkár, ktorý je tiež košickým mestským poslancom, podali do parlamentu návrh novely zákona o meste Košice. Navrhujú zvýšiť počet mestských poslancov zo 41 na 51. Zároveň by primátora mohli ponovom zastupovať traja namiesto doterajších dvoch námestníkov.
Z cirkvi.
Konferencia biskupov Slovenska sleduje prípravu nového školského zákona. Verí, že cirkevné školy na Slovensku nebudú nejakým spôsobom znevýhodnené v porovnaní so štátnymi školami. Predseda biskupov Bernard Bober hovorí, že v komunikácii s odborníkmi, riaditeľmi školských úradov a cez svojich právnikov sa naďalej usilujú o čo najefektívnejšie pripomienkovanie predkladaného zákona.
Veríme, že cirkevné školy na Slovensku nebudú nejakým spôsobom znevýhodnené v porovnaní so štátnymi školami a zo strany štátu budú aj naďalej garantované podmienky pre katolickú výchovu detí v školách a v školských zariadeniach v súlade s náboženským presvedčením ich rodičov. Cieľom konštruktívneho rozvíjania dialógu s tvorcami školského zákona je dospieť k návrhom, ktoré medzi riaditeľov, učiteľov i rodičov vnesú prehľadnosť, rozumiteľnosť a najmä istotu, že cirkevné školy majú vo výchovno-vzdelávacom procese v Slovenskej republike nezastupiteľné miesto a preto si zo strany ministerstva zaslúžia plnú podporu.
Proti návrhu ministra školstva Tomáša Drukera o zmenách pre cirkevné a súkromné školy sa ostro ozvala aj rehuľa piaristov, ktorá zriaďuje tri školy. Na sociálnej sieti upozorňuje, že už onedlho sa môže stať, že si rodičia nebudú môcť vybrať pre svoje dieťa školu, ktorej si myslia, že dostane najlepšie vzdelanie. Asociácia súkromných škôl a školských zariadení žiada stiahnuť návrh zmien školskej legislatívy z dielne ministerstva školstva. Jej opätovné predloženie žiada až po diskusii, dôkladnom zvážení i analýze dosahov pre školskú prax. Prezidentka asociácie Eva Ohraďanová kritizuje zásahy do financovania škôl i práva výberu školy, ale aj predkladanie návrhov v čase prázdnin a narýchlo.
Predkladaný balík zmien v prvom rade prichádza bez odbornej diskusie, vytváral sa bez stavovských organizácií a bez toho, kto na tieto zmeny najviac doplatí, to znamená školy, školské zariadenia, predovšetkým žiaci a rodičia v neštátnych školách, v školských zariadeniach. Zmeny prichádzajú veľmi narýchlo, prichádzajú v čase letných prázdnin, čo nás samozrejme nenecháva pokojných a je na mieste položiť si otázku, prečo tento obrovský balík zmien prichádza v čase, kedy ani nemal ešte byť na stole.
Ministerstvo síce pri viacerých pripomienkach asociácie, ktorých predložila 105, v rozporových konaniach ustúpilo, avšak neakceptovalo principiálne veci, na ktorých asociácia trvá. Eva Ohraďanová dôrazne odmietla rozdeľovanie detí a škôl na verejné a tie ostatné a trvá na princípe rovnakého vzdelávania i financovania.
Princípy vo vzdelávaní musia byť zachované. Princípy sú totiž to tie piliere, na ktorých vzdelávanie v slobodnej krajine stojí a má stáť. Preto ostávame s ministerstvom v principiálnych bodoch naďalej v ostrom rozpore a preto aj naďalej žiadame, aby celá legislatíva bola stiahnutá na začiatok a opäť predložená zodpovedne po diskusii a dôkladnom zvážení a samozrejme aj po predložení analýz dopadov.
Ministerstvo školstva ale zásadne odmietlo vyjadrenia asociácie súkromných škôl a školských zariadení. Upozorňuje, že ide o nepravdivé a hrubo zavádzajúce tvrdenia. Ubezpečilo, že navrhované zmeny nemenia možnosť rodiča zapísať dieťa do školy podľa vlastného rozhodnutia. Právo rodiča na výber školy podľa nich nie je nijako dotknuté. Zároveň dodali, že nový model zavádza rovnaké pravidlá pre všetkých zriaďovateľov, ktorí sa zapoja do verejného systému. Medzinárodná únia ženských generálnych predstavených sa na dnes vyhlásila modlitbovú iniciatívu za mier. Ako ženy žijúce na perifériách sveta a ponorené do utrpenia ľudstva, cítia naliehavú potrebu pozdvihnúť hlas, zjednotiť srdcia a konať. Poukázali najmä na situáciu v Gaze, Sudáne, na Haiti, na Ukrajine, Konžskej demokratickej republike, v Sýrii či Mianmarsku. K iniciatíve sa pripája aj prešovský eparchiálny biskup Jonáš Maxim.
14. august je dňom pôstu a modlitby za mier na celom svete. 14. august je posledným dňom nášho uspenského pôstu v našej cirkvi, pretože 15. augusta máme zosnutie pre svätej Bohorodičky, uspenie alebo v rímskokatolíckej cirkvi na nebovzatie Panny Márie. Preto vás chcem všetkých vyzvať, aby tento deň, 14. august, sme sa postili a modlili za pokoj vo svete. A takýmto spôsobom odovzdali tie vojny, ktoré sú dnes vo svete, do rúk presvätej Bohorodičky. Veď ona je tá, ktorá síce zosnula, usnula, ale nás neupustila.
K zapojeniu sa do Svetového dňa modlitby a pôstu za mier vyzvali veriacich aj rímskokatolícki biskupy Ukrajiny. Predseda episkopátu biskup Vitalij Skomarovský pripomenul, že na Ukrajine už tretí rok trvá rozsiahla vojna a každý jej obyvateľ veľmi dobre vie, čo znamená mier a aká vysoká je jeho cena. Pápež Lev XIV. Sa včera vrátil do mestečka Castel Gandolfo, kde bude pokračovať v oddychu. Po príchode odpovedal na novinárske otázky aj o tom, čo očakáva od nadchádzajúceho samitu medzi Donaldom Trumpom a Vladimírom Putinom. Lev XIV. Odpovedal, že vždy musíme hľadať dialog, diplomatické úsilie, nie násilie a zbrane. Priznal tiež, že ho veľmi znepokojuje možnosť deportácie obyvateľstva Gazy. Humanitárna kríza sa podľa neho musí vyriešiť. Maximilian Heim z opátstva Heiligenkreuz sa vzdal funkcie opáta rakúskych cisterciánov. Včera to potvrdil hovorca kláštora, ktorý reagoval na správu zverejnenú v talianskom blogu. Ako dôvod odstúpenia uviedol napätú a náročnú situáciu v kláštore, ktorý v súčasnosti podlieha apoštolskej vizitácii. Tá si podľa neho vyžaduje plné sústredenie, preto sa Heim rozhodol vzdať svojej ďalšej funkcie v kongregácii. Okrem toho bol pred dvoma dňami hospitalizovaný pre problémy so srdcom. Príslušné dikastérium v Ríme v liste uviedlo, že dostalo informácie týkajúce sa riadenia a správy opáctva. Cieľom návštevy je tieto informácie prešetriť.
Zahraničné spravodajstvo.
Schôdzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom na vojenskej základni na Aliaške by sa zajtra mala začať o 21:30 nášho času. Európsky lídri Keir Starmer, Friedrich Merz a Emmanuel Macron pohrozili Rusku zavedením nových sankcií v prípade, že Putin nepristúpi na prímerie na Ukrajine a vyhlásili, že hranice štátov sa nemôžu meniť násilím. Trump si ale myslí, že Putin sa bude chcieť dohodnúť na ukončení vojny na Ukrajine. Šéf Kremľa dnes zase naznačil, že v prípade urovnania vojny na Ukrajine by Rusko a USA mohli uzavrieť nové dohody zamerané na obmedzenie svojich jadrových arzenálov. Pokračuje Iveta Kureková.
Trump a Putin budú na samite najskôr hovoriť medzi štyrmi očami a za prítomnosti tlmočníkov. Potom bude nasledovať rokovanie delegácií a nakoniec spoločná tlačová konferencia. Na ruskej strane budú okrem Ušakova aj ministri zahraničia, obrany a financií Sergej Lavrov, Andrej Belousov a Anton Siluanov a Putinov vyjednávač Kiril Dmitriev. Zloženie americkej delegácie je známe, ale informovať o ňom bude Washington. Dĺžku rokovania podľa Ušakova nestanovili. Bude závisieť od vodcov oboch krajín. Očakáva sa, že ústrednou témou rozhovorov bude urovnanie ukrajinskej krízy, a to aj s ohľadom na diskusiu, ktorá sa konala v Kremli 6. augusta za účasti osobitného vyslanca amerického prezidenta Stevea Witkoffa. Rozhovor sa však podľa Ušakova bude týkať aj opatrení na zaistenie mieru a bezpečnosti a aktuálnych medzinárodných a regionálnych otázok. Na úvod rokovania povedia Trump a Putin niekoľko slov pred novinármi. Donald Trump včera vyhlásil, že ak Putin na samite neodsúhlasí koniec vojny, bude to mať vážne dôsledky, no bližšie ich nešpecifikoval. Ak sa schôdzka s Putinom vydarí, hneď na to by chcel usporiadať ďalšiu, na ktorej by sa zúčastnil aj Zelenský. Trump očakáva, že určitý pokrok sa dá dosiahnuť už na prvom stretnutí s Putinom, ktoré však bude slúžiť najmä na prípravu pôdy pre druhou schôdzkou. Americký prezident pritom nevylúčil, že druhé rokovanie sa vôbec nemusí uskutočniť. Rusko zároveň pohrozil vážnymi následkami v prípade, že na zajtrajšom stretnutí Putin nebude súhlasiť so zastavením vojny. Viac podrobností však neposkytol.
Študentské hnutie v Srbsku obvinilo úrady z pokusu o vyvolanie občianskej vojny. S týmto tvrdením prišlo po včerajších protestoch v niekoľkých srbských mestách, kde boli pri potýčkach zranené desiatky demonštrantov a niekoľko policajtov. Lídri študentských protestov opäť vyzvali srbského prezidenta Aleksandra Vučiča, aby v Srbsku vyhlásil predčasné parlamentné voľby. Situáciu v krajine priblíži Jozef Pikula.
Protesty po celom Srbsku sa včera večer konali v reakcii na incidenty na útorkových zhromaždeniach v mestách Vrbas a Bačka Palanka v srbskej autonómnej oblasti Vojvodina, kde podporovatelia vládnúcej srbskej pokrokovej strany hádzali do demonštrantov, ktorí sa zišli na protestoch pred miestnymi pobočkami strany, zábavnú pyrotechniku, kamene a iné predmety. Podľa protestujúcich aktivistov polícia na tieto útoky nereagovala tak, aby obete útoku ochránila. Podobné incidenty sa v útorok odohrali aj v mestách Nový Sad a Niš. V hlavnom meste Belehrad polícia rozohnala demonštrantov, ktorí sa zhromaždili v centre mesta. Srbský prezident Aleksandar Vučić večer obvinil demonštrantov z vyvolávania násilia. Demonštrantov označil za gangstrov a vrahov a povedal, že Belehrad a Nový Sad budú teraz od nich očistené. Tento krok má podľa jeho slov zabrániť občianskej vojne. Študentské hnutie v Srbsku naopak v reakcii obvinilo úrady z pokusu o vyvolanie občianskej vojny. Lídri študentských protestov opäť vyzvali srbského prezidenta Aleksandra Vučića, aby v Srbsku vyhlásil predčasné parlamentné voľby. Agentúra AP označila aktuálne dianie za veľkú eskaláciu situácie, ktorá je poznačená viac než 9 mesiacmi nepretržitých protestov proti Vučićovej vláde. Tie vypukli v novembri minulého roka v reakcii na zrútenie nadstavby nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade, ktoré si vyžiadalo 16 mŕtvych. Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii prispela korupcia, laxnosť úradníkov a nedostatočný dozor na stavbe. Nešťastie sa stalo len niekoľko mesiacov po rekonštrukcii stanice.
Backy Petrovec včera navštívil aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Kritizoval premiéra Roberta Fica, že nekoná v prípade napadnutých Slovákov v Srbsku. Slovenská menšina v srbskej Vojvodine sa podľa neho obáva ďalšieho násilia a premiér by mal situáciu okamžite riešiť diplomatickou cestou. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v reakcii vyzval PS, aby nezasahovalo do vnútorných záležitostí Srbska.
Krátko zo sveta.
Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 45 dronmi typu Shahed a dvoma protilietadlovými raketami systémov S-300 a 400. Podľa ukrajinských vzdušných síl drony mierili na oblasti frontovej línie v Doneckej a Černihivskej oblasti, zatiaľ čo rakety zasiahli Sumskú oblasť na severe Ukrajiny. Ukrajinská armáda zase vyslala v noci do útokov voči Rusku desiatky dronov. Zranenia pritom utrpeli traja ľudia. Z dvoch oblastí na juhu európskej časti Ruska hlásia najmenej dva požiare. Jeden vypukol v ropnej rafinérii vo Volgogradskej oblasti. Hackeri prepojení na Rusko v apríli tohto roka na niekoľko hodín prevzali kontrolu nad priehradou na západe Norska, oznámila to riaditeľka Norskej policajnej bezpečnostnej služby. Zodpovednosť za kybernetický útok tým podľa Reuters prvýkrát oficiálne pripísala Moskve. Ruské veľvyslanectvo v Norsku označilo tvrdenia za nepodložené. Severná Kórea dnes poprela informácie svojho južného suseda o demontáži reproduktorov rozmiestnených pozdĺž spoločnej hranice. Kim Yo-chong, vplyvná sestra severokorejského vodcu Kim Jong-una, súčasne označila snahy Soulu o zmiernenie napätia vo vzájomných vzťahoch za bezvýznamné. Futbalisti Spartaka Trnava majú pred sebou náročnú odvetu tretieho predkola konferenčnej ligy proti Univerzitate a Krajová. Z Rumunska si odniesli trojgólové manko po prehre 0-3, ale tréner týmu Michal Šťastný pred dnešným zápasom nevešia hlavu a verí v silnú podporu fanúšikov.
Mali sme ligový zápas v Trenčine, kde sme hrali doma. Doma vedia urobiť fantastickú atmosféru a samozrejme čím väčší počet bude, a tak tým lepšie pre celú atmosféru zápasu a aj pre chalanov na ihrisku. Takže je rozdiel mať 5-6 tisíc a je rozdiel mať 10 a viac. Takže ja dúfam, že nám pomôžu v čo najväčšom počte a že ich odmeníme aj dobrým výkonom a že ich potešíme.
46-ročnému trénerovi nebudú k dispozícii v Rumunsku útočník Jakub Paur po červenej karte a obranca Filip Tvarcík, ktorý má zlomený palec. Zvyšok kádra je podľa Šťastného v poriadku. Andeli si pred odvetou uvedomovali slabiny súpera, ale do detailov zachádzať nechceli.
Dôležité, aby sme boli trpezliví, aby sme sa neponáhľali s loptou, lebo každú strátu alebo takúto uponáhľanosť vedia potrestať, takže vieme, aké majú slabiny, v ktorých priestoroch, v ktorých hrá. Budeme sa snažiť využiť tieto ich veci, ktoré majú v defenzíve a v momente, keď nebudeme nebezpeční, tak budeme mať problém, ale viem, že budeme nachystaní na zajtra, takže že budeme hroziť.
Futbalisti tureckého klubu Istanbul Başakşehir postúpili do play-off o účasť v ligovej fáze konferenčnej ligy. V domácej odvete tretieho predkola remizovali s Viking FK 1-1. Prvý zápas v Norsku vyhrali 3-1. Ich súperom bude práve lepší z dvojice Spartak Trnava a Univerzita TA Krajová. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali premiérovo trofej v superpohári UEFA. Vo včerajšom súboji v talianskom Udine zdolali víťaza Európskej ligy Tottenham Hotspur 4-3 v 11-kovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa duel skončil 2-2, pričom Londýnčania premrhali dvojgólové vedenie. Slovanskí hokejisti do 18 rokov budú hrať na prestížnom turnaji Hlinka Grécky Cup o konečné 5. miesto proti Česku. Rozhodla o tom prehra českých reprezentantov s Kanadou 0-3 v závere základnej B skupiny, ktorej obsadili 3. miesto. Na rovnakej priečke sa v trenčianskom Ačku umiestnili Slováci, ktorí uzavreli základnú fázu vysokou prehrou so Švédskom 0-7. Talianský tenista Jannik Sinner potvrdil pozíciu favorita a na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati postúpil do štvrťfinále. Najvyššie nasadený hráč a obhajca titulu zdolal Francúza Adriana Manarina 6-4-7-6. Nezaváhal ani druhý nasadený Španiel Carlos Alcaraz, keď si poradil s Talianom Lukom Nardim 6-1-6-4. Tretí nasadený Nemec Alexander Zverev zvládol dva zápasy za jeden deň. Najprv v treťom kole prešiel cez domáceho Brandona Nakašimu 6-4-6-4, aby v 8. finále vyradil Rusa Karena Chačanova, ktorý mu za stavu 7-5-3-0 vzdal. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková si zaistila účasť vo štvrťfinále na turnaji v Cincinnati. Nasadená svetová jednotka zdolala Španielku Jessiku Bouzasovú 6-1-7-5. V ďalšom súboji ju čaká Kazaška Jelena Rybakinová, ktorá vyradila úradujúcu šampiónku Australian Open Madison Keysovú z USA 6-7-6-4-6-2. Postúpila aj Polka Iga Švionteková, tretia nasadená hráčka si poradila s Rumunkou Soranou Čirsteovou 6-4-6-3. Slovenskí volejbalisti si zahrajú na budúcoročných majstrovstvách Európy. Postup na európsky šampionát si zabezpečili víťazstvom v ich záverečnom stretnutí G skupiny nad Lotyšskom 3-1 na palubovke v Žiline. Slovenskú medailovú zbierku na svetových hrách v čínskom Chengdu rozšírila kickboxerka Lucia Cmárová. V disciplíne K1 vybojovala striebro. Vo finále napokon prehrala s Holandiankou Valens Bikelovou 0-3. Ďalšia slovenská reprezentantka Michaela Goralčíková skončila tesne pod stupňami víťazov na štvrtom mieste v disciplíne Point Fighting vo váhe do 60 kg. V dnešnom súboji o bronz podľahla Talianke Franceske Čečovej 3-13. Reprezentanti Slovenska v parastolnom tenise Jan Riapoš a Peter Lováš potvrdili vo štvorhre status svetových jednotiek. Na turnaji v USA získali 7. zlato v tomto kalendárnom roku. Vo finále si v kategórii MD4 poradili s korejským duom 3-1.
Počasie.
Podľa Petra Jurčoviča nás zajtra zrejme čaká prepisovanie teplotných rekordov.
Vyzerá to tak, že zo západnej Európy sa približuje studený front. Zatiaľ je ešte dosť ďaleko. Vyzerá to tak, že aj v piatok ešte u nás nebude nič, žiadna veľká zmena. Aj z hľadiska vetra, aj z hľadiska oblačnosti. V noci, respektíve ráno, možno, že už na viacerých miestach bude aj viac ako 20 stupňov, čo by znamenalo tropickú noc. No a potom cez deň, v piatok, tak malo by to ísť na takých 37 stupňov. A možno aj 38, uvidíme, tam by sa to malo niekde zastaviť. Samozrejme, takéto teploty od 35 vyššie, to sú všetko už teplotné rekordy, takže máme sa na čo tešiť.
Večerný program Rádia Lumen vyplní relácia História a my. Mária Čigášová sa po 20. hodine bude venovať tvorcom Európy, rodine Karola Veľkého. Príjemné počúvanie a pekný večer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.